Και να πω εδώ ότι από το 17 είσαι στο ραντάρ να έρθεις, να το πω και αυτό. Έχουμε μιλήσει πάλι, να το πει στο κοινό.
Έχουν περάσει τόσα χρόνια, ναι, οκ.
Περάσει τόσα χρόνια και γιατί ότι έπρεπε να γίνει στην Αθήνα. Κάτσε να φέρω και το μικρόφωνο πιο κοντά. Τα καλά του κορονοϊού είναι, ένα από τα ελάχιστα καλά, είναι ότι τώρα πια εκμεταλλεύομαι την τεχνολογία και κάνω εκπομπές με ανθρώπους που δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ή έστω στην Αθήνα. Γεια σου, Χρήστο Καραγιάννη.
Γεια σου, Δέσποινα.
Λοιπόν, ο Χρήστος είναι κτηνίατρος συμπεριφοριολόγος. Πάλι λάθος το είπα.
Τέλεια, το είπες
Το
μια
είπα
χαρά αυτό,
τέλεια.
σωστό. Ναι.
Λοιπόν, για να κάνουμε μια πρώτη εκπομπή για τις πολυαγαπημένες, μαγικές, μυστήριες και παρεξηγημένες γατούλες.
Ακριβώς, θες να μας πεις πώς καταλήξαμε στο θέμα αυτό.
Είπαμε ότι μιλήσαμε στο τηλέφωνο και είπαμε να κάνω, λέω, πρώτη φορά θα έρθεις και έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό για τα ζωάκια. Μία φορά έχω κάνει με εκπαιδευτή σκύλων και λέω να κάνουμε γιατί. Εγώ λέω, αν και έχω γάτες, να κάνουμε για του σκύλου. Και μου λες εσύ, όχι, να κάνουμε για τι γάτες. Να κάνουμε για
Ακριβώς,
τι
για τις
γάτες.
γάτες που έχεις γενικότερα, τι κάνουμε άλλη φορά για τα σκύλια.
Και να πω ότι εγώ νόμιζα ότι αυτά που είναι που λέει κάποιο, εγώ είμαι dog person, εγώ είμαι cat person. Που δηλαδή είμαι άνθρωπο που θέλω ή τα πάω καλά ή νομίζω ότι τα πάω καλά με τι γάτε ή με του σκύλου. Και εγώ νόμιζα ότι είμαι dog person, αλλά τελικά είμαι animal person. Είμαι pet person. Μ' αρέσουν, δηλαδή ήταν για μένα οι γάτε, ήταν μια αποκάλυψη. Τι είχα ότι είναι αυτά που ακούγονται, ότι κάνουν του κεφαλιού του, ότι είναι ανεξάρτητε, ότι δεν σε έχουν ανάγκη, δεν είναι τρυφερέ, δεν είναι. Καμία σχέση. Καμία.
Πολλοί κόσμοι το βλέπω επειδή βλέπω καθημερινά ανθρώπους και με σκύλους και με γάτες και το ακούω δες αυτό που λες πολύ συχνά κάποιοι που νομίζαν ότι θέλανε μόνο τους σκύλους κάπως με κάποιο τρόπο να βρίσκονται στα χέρια τους να έχουν κάποιες γάτες και τελικά να συνειδητοποιούν πόσο πολύ αγαπάνε τις γάτες και τι γλυκά και τρυφερά πλάσματα που είναι και
Ναι.
πόσο μας αγαπάνε και αυτές τέλος πάντων παρόλο που κάποιοι λένε αυτά που μόλις περιέγραψες το πόσο ανεξάρτητες και αδιάφορες
Ναι.
υποτίθεται είναι και όλα αυτά τα οποία δεν ισχύουν.
Και φτάνουμε να λέμε μετά γατόσκυλα. Δηλαδή τις περιγράφουμε ως γατόσκυλα τις γάτες.
Ακριβώς, γιατί πλέον είναι γάτες οι οποίες ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού μας και κάνουν βαρελάκια, κάνουν κολοτούμπος με το που μας βλέπουν, ή στεναχωριούνται όταν φεύγουμε, ή το οτιδήποτε σκυλίσιο μέσα σε εισαγωγικά κάνουν οι σκύλοι.
Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μου πεις τι θα πει συμπεριφοριολόγος.
Τι θα πει συμπεριφερειολόγος. Αυτό είναι μια ελληνικούρα μέσα σε εισαγωγικά. Είναι μετάφραση του veterinary behaviorist, το οποίο ονομάζεται αυτό η ειδικότητα που, κάνω που έχω στα αγγλικά. Που ουσιαστικά είναι ένας κτηνίατρος που είναι ειδικό στη συμπεριφορά.
Ναι.
Όπως είναι στην ιατρική. Όπως είχατε τον γιατρό που μιλάγατε για τα εμβόλια, ο
Ναι,
οποίος
ναι.
ήταν ψυχίατρος. Έχει τελειώσει ιατρική και μετά έχει κάνει ειδικότητα στην ψυχιατρική. Έτσι λοιπόν και στην κτηνιατρική υπάρχουν ειδικότητε, οι οποίε τελειώνει στην κτηνιατρική και με κάνει ειδικότητα, γίνεσαι χειρουργό, νευρολόγο, καρδιολόγο, το οτιδήποτε. Το
Ναι.
αντίστοιχο τη ψυχιατρική για τα ζώα είναι αυτό που κάνω εγώ, που είναι το ειδικό συμπεριφορά ή συμπεριφοριολόγο κτηνίατρο.
Ναι. Μελετάς τη
Απλά
συμπεριφορά. Πες.
δεν υπάρχουν εθνικοί φορεί για να σου χορηγήσουν ειδικότητα, δηλαδή δεν θα πα στο ΑΧΕΠΑ να κάνει την ειδικότητά σου και θα δώσει εξετάσει μετά στο ΑΧΕΠΑ, είναι ευρωπαϊκοί φορείς. Θα πας σε κάποιο κέντρο, συνήθως στο εξωτερικό, να κάνεις την ειδικότητά σου και μετά θα δώσεις εξετάσεις σε έναν ευρωπαϊκό φορέα, όχι εθνικό.
Ναι, κατάλαβα. Και εσύ ασχολείσαι με γατάκια και σκυλάκια.
Κυρίως γάτες και σκύλοι με προβλήματα συμπεριφοράς, δηλαδή σκύλοι που δαγκώνουν, διαλύουν το σπίτι, γαυγίζουν όλη την ώρα,
Ναι.
γάτες που τσακώνονται, γρατζουνάνε, δεν πηγαίνουν στην άμμο τους για τουαλέτα, κυνηγάνε την ουρά τους,
Ναι, ναι,
κάνουν
ναι.
διάφορα τέτοια γενικότερα και
Ναι,
κάποιους
ναι.
παπαγάλους οι
Και
οποίοι και αυτοί
παπαγάλους.
ναι, κάποιους παπαγάλους οι οποίοι συνήθως κακόμοιροι αυτοί μαδιούνται, μαδάνε το τρίχωμά τους
Ναι.
και γιατί εντάξει είναι άγρια ζώα και συνήθως το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν τους ζορίζει πάρα πολύ και για να νιώσουν καλύτερα τέλος πάντων μέσα σε εισαγωγικά αυτοτραυματίζονται.
Ναι. Λοιπόν, οι γάτες, είχε βγει πέρυσι ένα άρθρο που έλεγε ότι η επιστήμη επιβεβαιώνει αυτό που ξέρανε ήδη οι ιδιοκτήτες γάτων, ότι οι γάτες πραγματικά μπορούν να δείξουν. Το θυμάσαι αυτό το άρθρο, ένα που κυκλοφόρησε ευρέως.
Να δείξουν την αγάπη τους.
Ναι.
Γενικά κατά διαστήματα ανάλογα με το τι μελέτες βγαίνουν και αντίστοιχα άρθρα. Πριν κάποια χρόνια βγήκε μελέτη που έλεγε ότι όντως οι γάτες δεν αγαπάνε τον άνθρωπο, το οποίο εντάξει ήταν λάθος αυτό.
Ναι.
Το σωστό είναι αυτό που η τελευταία μελέτη. Δεν είναι οι μελέτες λάθος. Συνήθως είναι λάθος αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος και κυρίως οι δημοσιογράφοι που το μεταφέρουν αυτό και το
Ναι,
γράφουν
ναι.
απλοϊκά.
Για να κάνουν και τα κλικς λίγο, να δημιουργήσουν και έναν τόρο.
Ακριβώς. Αυτό που ξεκίνησε ο κόσμος να πιστεύει ότι οι γάτες δεν μας αγαπάνε, είχε γίνει μια μελέτη παλιότερα για τη σχέση προσκόλλησης ανθρώπων και ζώων, που είχε ξεκινήσει από το ένα πείραμα της Ainsworth, ήταν αυτό, μια ψυχολόγος στην Αμερική, το 60 κάτι, αν δεν κάνω λάθος, η οποία είχε αφήσει παιδάκια με τη μαμά του σε ένα δωμάτιο. Μπήκε μια άλλη κοπέλα μέσα, έπαιζε με το παιδάκι, η μαμά βγήκε έξω. Το παιδάκι συνειδητοποίησε ότι λείπει η μαμά του. Αχ, Παναγία μου, που είναι η μαμά μου, άρχισε να κλαίει. Πήγαινε στην πόρτα, έψαχνε κοπεμπόλ. Ήταν ανήσυχο πολύ γενικότερα το παιδί. Μπαίνει η μαμά του μέσα, επιτέλους τρέχει πάνω. Άσχετα αν η μαμά έλειπε ένα τέταρτο. Το παιδάκι έκανε λες και έλειπε ένα χρόνο. Και περιγράφουν αυτό στην ψυχολογία οι επιστήμονες, ότι υπάρχει αυτή η σχέση προσκόλληση μεταξύ παιδιού και μαμά. Το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί το παιδάκι για να επιβιώσει γενικότερα πρέπει να είναι προσκολλημένο και πάνω σε κάποιον ενήλικο άνθρωπο.
Τη θεωρία δεσμού την κάναμε θέμα, το attachment theory.
Τέλειο. Ωραία.
Τελευταία είναι. Είμαστε εξοικειωμένοι.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι. Αυτό λοιπόν το κάνανε ακριβώς το ίδιο και με το σκύλο.
Ναι.
Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Κυδεμόνα σκύλο με το σκύλο σε ένα χώρο. Βγαίνει έξω, ο σκύλος ανησυχεί. Γυρίζει ο κυδεμόνα του μέσα. Μετά από ένα τέταρτο, πάλι ενθουσιάζει το σκύλο και λένε: Οκ, okay, άρα αυτό το attachment, την προσκόλληση που το έχει και πρόσφατο, το
Ναι,
έχει και ο
ναι.
σκύλος. Και
Ναι.
μετά λένε: Οκ, okay, μήπως δεν το κάνουμε και με τις γάτες. Τι θα γίνει με, τι κάνουν οι γάτες. Το κάνουν με τις γάτες και βλέπουν ότι οι γάτες σκασίλα τους. Δεν αγχώθηκαν ούτε επειδή μείνανε μόνες τους στο χώρο, ούτε χάρηκαν επειδή γύρισε ο κηδεμόνας τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν αυτή τη σχέση προσκόλλησης όμως. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Τη
Ναι.
σχέση προσκόλλησης την οποία την ορίζουμε εμείς, ακριβώς βάσει αυτού του πειράματος. Δεν σημαίνει ούτε ότι δεν μας αγαπάνε, ούτε ότι δεν έχουμε δεσμούς με τις γάτες μας. Όσοι έχουμε γάτες γενικότερα το ξέρουμε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Άρα αυτό που εξηγεί αυτή η σχέση προσκόλλησης είναι μάλλον ότι κάποια ζώα για να επιβιώσουν εξελικτικά κατά την πάροδο των χρόνων έχουν δημιουργήσει αυτό το δεσμό για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Δηλαδή άμα ένα μωράκι μείνει μόνο του, βάζει αυτό το μηχανισμό, το συναγερμό μπροστά, που κλαίει, κάνει πράγματα για να καταλάβει κάποιος ενήλικος ότι είναι μόνο του για να μπορέσει να το σώσει. Οι γάτες αυτό δεν το έχουν ανάγκη. Οι γάτες μια χαρά τα καταφέρουν και μόνες τους. Δηλαδή, okay, δεν θα έρθει εσύ να μου δώσει φαγητό. Εντάξει, θα κυνηγήσω και θα τον βρω μόνο μου. Δεν σε έχω ανάγκη. Το οποίο αυτό είναι ακόμη καλύτερο και πιο δελαστικό για τη σχέση μας με τις γάτες. Δηλαδή, μας αγαπάνε
Σωστό,
όχι επειδή δεν μπορούν να βρουν το φαγητό τους ή το οτιδήποτε άλλο. Μας αγαπάνε επειδή πώς αγαπάμε εμείς τους ανθρώπους
σωστό.
μας,
Ναι,
τους
ναι, ναι,
αγαπημένους μας, αν ιδιωτελώς, ας το πούμε.
ναι. Ναι. Και εγώ επίσης κατάλαβα ότι χτίζεται η αγάπη της γάτας. Δηλαδή ο σκύλος, που δεν είχα ποτέ σκύλο, μπορεί τώρα να πω βλακεία. Θεωρώ τον παίρνεις ας πούμε στο σπίτι, τον ταΐζεις, τον φροντίζεις, μέσα σε μια εβδομάδα φαίνεται να σε αγαπάει πάρα πολύ πάρα πολύ. Η γάτα, εγώ έχω την αίσθηση ότι την έχτισα την αγάπη μαζί τους. Δηλαδή κερδίζεις την εμπιστοσύνη τους.
Ισχύει αυτό γενικότερα, γιατί αυτό ακριβώς είναι αυτή η σχέση προσκόλλησης που συζητάμε, ότι στους σκύλους αυτή η σχέση, αυτός ο δεσμός τέλος πάντων, μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε 10 λεπτά.
Ναι.
Δηλαδή, έχω κάνει πειράματα και μέσα σε 10 λεπτά ένα σκύλος μπορεί να πάμε σε ένα καταφύγιο να παίξουμε 10 λεπτά με ένα σκύλο, μετά να τον αφήσουμε μόνο στο δωμάτιο που παίζαμε, και ο σκύλος να αγχωθεί που έμεινε μόνος του, που δεν
Ναι.
μας ήξερε και από χθες.
Ναι, αυτό.
Αλλά στην γάτα ναι, όντως ισχύει αυτό το πράγμα ότι μας γνωρίζει. Εντάξει, υπάρχουν γάτες όπως και άνθρωποι που είναι πιο φιλικοί σε σχέση με άλλους και κάποιοι άλλοι θέλουν περισσότερο χρόνο, κάποιοι άλλοι λιγότερο. Αλλά όντως η γάτα όντως δένεται μαζί μας και χτίζεται μια σχέση. Και καταρχάς είναι κοινωνικό ζώο, γιατί πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι
Ναι.
οι γάτες είναι ανεξάρτητες, αυτόνομες, δεν έχουν ανάγκη
Ναι,
από
πολλοί
κοινωνικές σχέσεις.
κόσμος. Και εγώ μαζί το πίστευα.
Το οποίο αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, οι γάτες και στη βιολογία το ξέρουμε αυτό, οι γάτες και τα λιοντάρια είναι τα μόνο ελουροειδή τα οποία είναι κοινωνικά, έχουν κοινωνικούς δεσμούς.
Μόνο τα λιοντάρια δηλαδή. Γιατί εγώ βλέπω κατά καιρούς από καταφύγια, από. Πώς τα λένε αυτά. Όχι, πες λίγο πώς λέγονται. Όχι τα σαφάρι, τα άλλα. Εκεί στα σαφάρι που κάνουνε. Αυτά τα.
Εντάξει, εκεί που πάνε και βλέπουν τα ζώα
Αυτό,
στο
ναι.
περιβάλλον, ναι.
Είναι, τους δείχνουν σε μικρή ηλικία, θα μου πει σε μικρή ηλικία τα δείχνει, τα τιγράκια, τις λεοπαρδάλες και είναι πολύ έτσι κοινωνικά. Θα μου
Δεν
πει είναι
είναι
μικρά γι'
κοινωνικά με
αυτό.
την έννοια που το λέμε. Είναι η μαμά τους και τα
Φιλικά.
προσέχει η μαμά τους. Όταν μεγαλώσουν αυτά θα μείνουν μόνα τους.
Ναι.
Όλα δημιουργούν κάποιες σχέσεις μπαμπάς, μαμά και παιδάκια για μικρό χρονικό διάστημα, η οποία αυτή η σχέση σπάει μετά από λίγο, τα οποία παιδιά μπορούν να βρούνε μόνο στο φαγητό, να φάνε κτλ. Κτλ. Οι γάτες είναι κοινωνικές, απλά έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα ότι η κοινωνική ομάδα της γάτας συνήθως δεν θα έχει αρσενικά ενήλικα ζώα. Δηλαδή η ομάδα της γάτας, η κοινωνική ομάδα της γάτας περιλαμβάνεται από θηλυκές γάτες οι οποίες γεννάνε, μεγαλώνουν τα μικρά τους αρσενικά και θηλυκά μέχρι την ηλικία των 2-3 χρόνων και μετά τα αρσενικά φεύγουν και τα θηλυκά μένουν όλα μαζί και είναι μια ομάδα από συγγενικών ατόμων μαζί τους ή ατόμων οι οποίοι γνωρίζονται πολλά από μικρά.
Μέχρι 2-3 χρόνων.
Τη φύση, ναι, έτσι το κάνουν.
Ναι. Α, ναι.
Ναι.
Γιατί εγώ νόμιζα πιο τύπου 4-5 μηνών και μετά...
Όχι, στη φύση είναι από ομάδες γατών που έχουν μελετηθεί και σε νησιά της Ελλάδας μπορεί να κάνεις αυτή τη μελέτη.
Πάρα ναι, πολύ στα
κρατάνε...
νησιά. Ναι, πάρα πολύ.
Ναι, είναι... Ναι. Τις οποίες, εντάξει, ναι. Δεν το καταλαβαίνουν οι ξένοι όταν το συζητάμε αυτό ότι... Εντάξει, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο νομίζετε. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εντάξει, που όντως πολλές μέρες μπορεί να μένουν νηστικές, όντως μπορεί να μην έχουν κτηνίατρους, να μην τους πάει κανένας στον κτηνίατρο γιατί δεν τους βλέπει κανένας. Και όντως η ζωή τους είναι αρκετά άσχημη και δεν πρέπει να υπάρχουν ζώα γενικότερα. Δέσποτα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε γενικότερα
ναι,
για
ναι.
να έχουν φροντίδα. Και κυρίως δεν είναι το ότι ζουν λιγότερο, γιατί όντως ζουν λιγότερο. Είναι η ποιότητα ζωής τους, δηλαδή ζουν καιρό και βασανίζονται.
Άλλο θέμα και αυτό. Αυτό είναι για άλλο podcast είναι. Σε είχα δει και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μιλούσατε για την κακοποίηση πιο πολύ, αλλά και για τα δέσποτα.
Εντάξει,
μιλήσατε.
Άλλο θέμα. Κλείνουμε αυτό.
Ναι, ναι, αυτό είναι. Ναι,
άσε, τις
αυτό
γάτες
θέμα
που είναι
το,
κοινωνικά.
Ναι. Οι οποίες από εκεί που λατρεύονταν στην αρχαία Αίγυπτο, τώρα τις λατρεύουμε στα σπίτια. Όταν τις πρωτοπήρα, ήμουνα λίγο και προβληματισμένη. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί άλλος τόσο που έχει γάτα. Μήπως μωρή τη ζορίζω, μήπως είναι αιχμάλωτος εδώ μέσα.
Μεγάλο θέμα, Δέσποινα, και αυτό είναι καθαρά κοινωνικό. Έχω καταλήξει, γιατί ζούσα και δούλευα πολλά από την ειδικότητά μου. Την έχω κάνει στην Αγγλία, ήμουν 6 χρόνια στην Αγγλία, μετά το πτυχίο της κτηνιατρικής. Στην οποία στην Αγγλία και σε μέρος να ζουν, στο οποίο έχει αυτοκίνητα. Οι Άγγλοι έχουν κάποιες πορτούλες μικρές γατήσεις, αυτά τα cat flap που λένε, την οποία η γάτα την αφήνει να μπαινοβγαίνει μόνη της από το σπίτι. Άσχετο αν αυτή η γάτα μπορεί να την πατήσει αυτοκίνητο, άσχετο αν αυτή η γάτα μπορεί να χαθεί, να βρει, βλέπω αγγελίες κατά διαστήματα στις κολόνες ότι χάθηκε η γάτα μας, να μου τη φέρουν στο κτηνιατρίο που δούλευα ότι η γάτα η οποία την είχαν βρει μετά από ένα μήνα τώρα σε άσχημη κατάσταση. Παρόλα δηλαδή όλο αυτό το αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ευζοία και στη ζωή μιας γάτας το να μπαινοβγαίνεις έξω από το σπίτι. Παρόλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι εγώ το καλύτερο που έχω να κάνω είναι αυτό. Το καλύτερο για τη ζωή της γάτας είναι αυτό, με το τίμημα, όλο αυτό το μεγάλο τίμημα που συζητήσαμε.
Ναι.
Στην Ελλάδα και εμείς σε χώρες σαν την Ελλάδα, εμείς σκεφτόμαστε ότι okay, είναι πολύ επικίνδυνο να αφήνουμε μια γάτα να βγει στο δρόμο. Εντάξει, και είναι και οι πόλεις οι δικές μας τώρα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Είναι μεγάλου πόλεις με πολυκατοικίες ψηλές και πρακτικά δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό και με μεγάλους δρόμους, το οποίο ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο να αφήσουμε μια γάτα να βγει αντίστοιχα. Με γνώμονα το να είναι ασφαλής μια γάτα και υγιής και να μην την πατήσει κανένα αυτοκίνητο.
Στο σπίτι όμως είναι ok η γάτα. Λίγο θέλει να προσαρμοστεί, αλλά είναι ok, θέλω να πω.
Θεωρητικά είναι ok, γιατί το σπίτι δεν είναι όλα τα σπίτια το ίδιο. Δηλαδή πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα μέσα σε ένα σπίτι. Δηλαδή καταρχάς πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι γάτες στη φύση τη μισή μέρα της ημέρας κυνηγάνε και κοιμούνται.
Το καταλάβαμε. Όλοι όσοι έχουμε το καταλάβαμε. Όλη μέρα κοιμούνται.
Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι είναι νυκτόβιες γενικότερα και την ημέρα κοιμούνται και το βράδυ κάνουν τρέλες.
Όλοι μας
έχουμε εμπειρία τέλος πάντων από τις γάτες οι οποίες τρέχουν σαν τρελές για 5 λεπτά, 2 ώρα το βράδυ και λες τι έγινε. Α, είναι το κλασικό της λες.
Ναι.
Δεν είναι νυκτόβιες. Περισσότερη ώρα κοιμούνται το βράδυ παρά την ημέρα. Απλά επειδή δεν κοιμούνται όπως εμάς 5-6 ώρες, 8 συνεχόμενες, ανάλογα πόσες ώρες κοιμάται ο καθένας. Κοιμούνται με διαλύματα και είναι δραστήριες το βράδυ. Αυτό θεωρούμε ότι είναι νυκτόβιες. Αλλά δεν είναι νυκτόβιες. Επειδή λοιπόν οι γάτες, ας αφήσουμε το βράδυ πόσο κοιμούνται και την ημέρα, τη μισή μέρα κυνηγάνε στη φύση. Κυνηγάνε τη μισή μέρα με τεράστια αποτυχία, αν θέλεις. Και γι' αυτό και κυνηγάνε και τη μισή μέρα. Το οποίο σημαίνει αυτό ότι αν εμείς πάρουμε μια γάτα και της βάλουμε ένα μπολάκι φαγητού και τίποτε άλλο, θα είναι αρκετά βαρετό και μονότονο και μη φυσικό αυτό το περιβάλλον στο οποίο έχει. Γι' αυτό υπάρχουν και όλα αυτά τα παιχνίδια για γάτες. Προσπαθούμε να παίξουμε πλέον εμείς με τη γάτα μας. Προσπαθούμε να προσομοιάσουμε τα παιχνίδια φαγητού που μπαίνει μέσα φαγητό για να μπορέσει η γάτα μας να το βγάλει, να το κυνηγήσει, να νιώσει ότι κάνει κάτι και χαίρεται και αυτή. Είναι ένας πολύ μεγάλος κυνηγός, τέλος πάντων, για να κερδίσει την κροκέτα της.
Μα το βλέπουμε και όταν είναι cool, ας πούμε. Hold your thought. Είναι, ξέρω εγώ, βαριέται και θα εμφανιστεί μία μύγα στο σπίτι. Ξαφνικά από εκεί που είναι βαριέται, ξαφνικά έχει μεταλλαχτεί σε ένα τίγρη. Έχει ξυπνήσει ο τίγρης μέσα της.
Το γενικά στη γάτα το ένστικτο του παιχνιδιού και του κυνηγιού είναι συνυφασμένο, είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, γι' αυτό, μα πάμε να παίξουμε μία χορτά, τη γάτα θα θέλει να παίξει. Το έχει κάνει η φύση αυτό έτσι ώστε να είναι πάντα σε φόρμα η γάτα μας, έτσι ώστε να μπορέσει να κερδίσει το φαγητό της. Γιατί φανταστείτε, σε χώρες γενικότερα οι οποίες όντως βγαίνουν οι γάτες από το σπίτι, π.χ. και στην Αυστραλία γίνεται αυτό, κατά μέσο όρο να πιάνουν καμιά δωδεκαριά ζωάκια, ποντικάκια, ακρίδες, πουλάκια. Αυτό 12 τέτοια ζωάκια την ημέρα για μια γάτα επί πολλές γάτες είναι μια μικρή οικολογική καταστροφή για κάποιες χώρες οι γάτες να βγαίνουν.
12 την ημέρα η γάτα.
12 την ημέρα, ναι. 12 την ημέρα. Κυνηγή, δηλαδή στην Αυστραλία σε κάποιες περιοχές έχουν απαγορεύσει να αφήνουν τις γάτες έξω γιατί καταστρέφουν το περιβάλλον. Ειδικά σε εποχές που γεννάνε τα πουλάκια που είναι μικρά ζωάκια, γενικότερα ανυπεράσπιστα και δεν μπορούν να φύγουν και τα πιάνουν οι γάτες.
Ναι.
Δεν ξέρω, θα έχεις και εσύ πάρει δωράκι, κάνει κατσαρίδα, κάνει κάτι
έτσι. Δεν έχω πάρει, θα σκάσω. Μήπως δεν το έχω καταλάβει.
Όχι, μπορεί να μην έχεις πολλά έντομα στο σπίτι σου. Καλό μπορεί να είναι αυτό. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και έντομα και στην Αγγλία που ξέρω που είχαν και ποντίκια που βγαίνανε οι γάτες έξω, μπαίνανε οι γάτες μέσα με το σκοτωμένο το ποντίκι στο στόμα, δηλαδή το οποίο ήταν πολύ άσχημο.
Και στο φέρνουν εκεί και σου δείχνουν ότι τι ευγνωμοσύνη, δώρο, ξέρω εγώ.
Ναι, τώρα ακριβώς τι σκέφτονται δεν ξέρουμε, αλλά μάλλον είναι μια ένδειξη αγάπης γενικότερα ότι πώς μοιράζεσαι το, πώς εμείς το φαγητό μας είναι κάτι κοινωνικό και θέλουμε να το μοιραστούμε και να κάνουμε τραπέζια και όλα αυτά. Κάπως έτσι και η γάτα μας θεωρούμε ότι το κάνει για να μας εκφράσει την αγάπη της.
Ναι.
Το ότι με φάει και εσύ αυτό το μεζέ.
Η γάτα εκπαιδεύεται.
Η γάτα στο να του μάθεις, να της μάθεις όπως ένα σκύλο, αν αυτό εννοείς το κάτσε, το μήνε, το έλα και το οτιδήποτε, την κολοτούμπα, εκπαιδεύεται 100% όπως ένα σκύλος. 100%.
100% όπως ένα σκύλο, πάθει σοκ
τώρα. 100%. 100% το ίδιο αποτέλεσμα. Στην πράξη για να γίνει αυτό είναι λίγο πιο δύσκολα. Εντάξει, πρέπει να βαριέται η γάτα λίγο πιο εύκολα, πρέπει να κάνεις μικρά session γενικότερα, πολύ μικρότερα του σκύλου, δεν θα αντέξει τόσο πολύ όσο ο σκύλος. Αλλά άμα το κάνεις σωστά, στο τέλος θα το μάθει η γάτα ακριβώς όπως ο σκύλος. Δηλαδή, άμα ψάξεις βιντεάκια στο YouTube με εκπαίδευση γάτα, θα δεις γάτες να κάνουν κολοτούμπες, να κάνουν πράγμα, να κάνουν high five, να δίνουν το χέρι τους και πολλά άλλα.
Να μιλάνε. Εγώ τρελαίνομαι. Εμένα η αγαπημένη μου αμαρτωλή απόλαυση είναι εκεί που καίγομαι στη δουλειά, να ανοίγω TikTok και να βλέπω βίντεο με γάτες. Μιλάμε για... γελάω πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ αστεία και πάρα πολύ τρυφερά.
Νομίζω το μεγαλύτερο κομμάτι του ίντερνετ είναι οι γάτες βασικά.
Ναι. Δεν υπάρχουν οι λογαριασμοί στο Instagram με γάτες, στο Facebook και στο TikTok είναι απίθανοι.
Γάτες... Είναι αυτοί που έχει τόσα πράγματα το ίντερνετ να βρούμε φοβερά και τρομερά να διαβάσουμε, να μορφωθούμε και καθόμαστε και βλέπουμε βίντεο για γάτες. Δηλαδή αυτό είναι η μεγάλη αδυναμία του ανθρώπου στο να πόσο γοητεύεται από τα ζώα.
Και καταλαβαίνεις γιατί τις λατρεύανε στην αρχαία Αίγυπτο. Δεν ξέρω αν αυτό για αυτό τις λατρεύανε τώρα και δεν ξέρω.
Στην αρχή Αίγυπτο έχει ξεκινήσει και κάπως διαφορετικά μάλλον, επειδή ήταν και το δέλτα του Νείλου και ήταν πλούσιος τόπος με καλαμπόκια, σιτάρια και όλα αυτά, είχαν αποθήκες και είχαν και ποντίκια. Ήταν καλό ζώο η γάτα για να διώξει τα ποντίκια και να τους προστατεύσει τη σοδειά τους για όλο το χρόνο. Δηλαδή ήταν και ένας λόγος αυτός που λατρεύονταν οι γάτα, αλλά σίγουρα είναι και συναισθηματικό ότι τους αρέσαν οι γάτες.
Ναι.
Και, και πριν από την Αίγυπτο κιόλας, συγγνώμη Δέσποινα, ότι οι πρώτες ίσως αναφορές για σχέσεις ανθρώπου και γάτας είναι στην Κύπρο.
Στην Κύπρο?
Είναι στην Κύπρο, ναι. Είναι γύρω στο 2,5 χιλιάδες χρόνια π.Χ. που είναι, έχουν βρει κανένα τάφο που είναι άνθρωπος θαμμένος με τη γάτα του.
Α, και το φαντάζομαι το βρήκαν αρκετές φορές για να πούν ότι είναι μοτίβο δηλαδή.
Δεν το βρήκαν αρκετές φορές, το έχουν βρει σε έναν τάφο γενικότερα, αλλά εντάξει, και να έγινε αυτό, δηλαδή όσο και αγαπημένο να έχεις ένα ζώο πλέον στην κοινωνία μας, δεν θα
πεθάψουμε
με το ζώο, σημαίνει ότι ήταν κοινωνικά αποδεκτό αυτό. Το οποίο εντάξει, δεν γνωρίζουμε αν είχε κάποια άλλη έννοια τότε η γάτα για να... για τους νεκρούς και το οτιδήποτε, αλλά μάλλον θεωρούμε ότι από τότε, από την Κύπρο έχει ξεκινήσει γενικά, από αυτή την περιοχή Αίγυπτου, Λιβάνου, Κύπρου έχει ξεκινήσει γενικότερα η αγάπη του ανθρώπου για τη γάτα.
Ναι. Γάτα και λουράκι θέλω να μου πεις. Γιατί εγώ βλέπω, εγώ δεν έχω δει live, εδώ δεν έχω δει στην Θεσσαλονίκη εννοώ κάπου. Το έχω δει πάρα πολύ στα social media και μου κάνει τεράστια εντύπωση. Εγώ τις έχω πάρει στο στούντιο. Τόλμησα για νομίζω 5 λεπτά τη μία, καμιά ώρα την άλλη και ήταν σε κατάσταση αλλοφροσύνης.
Θυμάμαι στην πρώτη καραντίνα πηγαίνοντας μια βόλτα κουκουλωμένος, είδα μια κοπέλα με μια γάτα αυτό με το λουρί και είχε βάλει τη γάτα στο λουρί της και την είχε βάλει κάτω στο...
SMS 6.
Η οποία η γάτα δεν πήγαινε πουθενά. Ήταν ακριβώς ακίνητο ότι το Παναγία τώρα... Τι ζω τώρα, γιατί μου το κάνετε αυτό.
Ναι.
Οι περισσότερες γάτες γενικότερα, οι οποίες δεν είναι εξοικειωμένες στο να βγαίνουν έξω, το να τις βγάλουμε έξω είναι κάτι αρκετά αγχωτικό. Δηλαδή δεν είναι ωραίο όπως εμείς βγαίνουμε, μπαίνουμε, πάμε μια βόλτα. Πρώτον. Δεύτερον, το να βάλουμε σε μια γάτα ένα λουράκι είναι πολύ εκνευριστικό. Δηλαδή είναι περιοριστικό για τις περισσότερες γάτες. Δηλαδή οι γάτες, οι περισσότερες πρέπει να το μάθουν. Είναι μια διαδικασία να μάθεις να φοράς το λουρί. Δεν είναι όπως το σκύλο ότι του βάζεις το λουρί την πρώτη μέρα, περιορίζεται, αλλά μετά από λίγο τον βάζεις βόλτα και μετά από 10 φορές βλέπει το λουρί και συνδυάζει αβόλτα ίσον λουρί. Η γάτα είναι και η βόλτα, για τις περισσότερες γάτες είναι αγχωτικές και όλες αυτές οι αλλαγές του περιβάλλοντος είναι αγχωτικές. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι με ρωτάει να γίνει ένα Σαββατοκύριακο, άμα λείψω, να την πάρω μαζί μου. Και λέει, όχι, μην την πάρεις μαζί σου τη γάτα. Άστε καλύτερα στο σπίτι μόνη της. Καλύτερη θα είναι η γάτα, ευτυχισμένη. Πιο ευτυχισμένη θα είναι η γάτα, πιο ήσυχη θα είναι για 2 μέρες.
Θα είναι 2 μέρες μόνη της η γάτα, ευτυχισμένη μόνη.
Από το να την πάρει σε ένα άλλο μέρος, σε ένα ξενοδοχείο, οπουδήποτε αλλού και δεν προλαβαίνει σε 2 μέρες να προσαρμοστεί η γάτα. Οι περισσότερες γάτες, εντάξει, κάποιος μπορεί να προσαρμόζεται πολύ εύκολα.
Το ξενοδοχείο δεν είναι και επικίνδυνο κιόλας. Μπορεί να φύγει από το μπαλκόνι.
Σε σπίτι να πας γενικότερα είναι αγχωτικό και να μην φύγει. Εντάξει, το ξενοδοχείο όντως είναι πολύ επικίνδυνο να φύγει μια γάτα και συμβαίνουν αυτά. Αλλά και σε ξένο μέρος να πας που θα είναι σίγουρα ασφαλές και δεν θα μπορεί να φύγει, θα πας να νοικιάσει ένα σπίτι, δεν είναι καλή ιδέα. Αλλά θα αγχωθεί πολύ η γάτα. Οι περισσότερες γάτες αγχώνονται καταρχάς με το κλουβί τους. Πρώτον. Δεύτερο, με το αυτοκίνητο. Και όχι να την πας και σε ένα άλλο μέρος με καινούργιες μυρωδιές που θα τους πάρει πόσο χρόνο για να προσαρμοστούν.
Εγώ σε λίγο έχω την ετήσια επίσκεψη και ήδη σκέφτομαι το κλάμα που θα τραβήξουν από την ώρα που θα μπουν στο κλουβί και θα κλαίει μέχρι να πάει στον κτηνίατρο.
Ναι, αυτό είναι ένα κλασικό πρόβλημα και το πρόβλημα ξεκινάει από το κλουβί. Το κλουβί, πού το έχεις το κλουβί των γατών σου?
Το έχω μόνιμα τώρα, γιατί η μία μπαίνει και το έχει για κρεβάτι κάποιες φορές.
Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Δηλαδή, άμα ο περισσότερος κόσμος, παλιότερα τουλάχιστον, το είχε το κλουβί στο μπαλκόνι, στο πατάρι, σε ένα μέρος το οποίο το εμφάνιζε μόνο για να πάμε στον κτηνίατρο. Το οποίο, όποτε το έβλεπε η γάτα, είχε στην ερώτηση ότι, όχι.
Παυλόφ.
Πάλι ακριβώς, ταλαιπωρία πάλι. Τώρα θα έχουμε ενέσεις, αυτοκίνητα,
θα βασιλιζόμαστε.
Για αρχή, να μάθει η γάτα το κλουβί οπωσδήποτε ανοιχτό, βγάλετε και την πόρτα τελείως. Και ταΐστε τη μέσα από εκεί, βάλτε ένα μαξιλαράκι, μια πετσετούλα, κάτι μαλακό. Υπάρχουν και κάποιες φερομόνες, δεν ξέρω αν τα ξέρεις τα σκευάσματα.
Τα έχω ακουστά, τα οποία κάνουν δουλειά όμως.
Λοιπόν, κάνουν δουλειά, απλά πρέπει να ξέρουμε πού να τα χρησιμοποιήσουμε. Οι φερομόνες είναι ουσίες οι οποίες επικοινωνούν τα ζώα μεταξύ τους.
Ναι.
Οι γάτες με τις γάτες, οι σκύλοι με τους σκύλους. Υπάρχουν καλές και κακές φερομόνες. Υπάρχουν φερομόνες, για παράδειγμα, όταν πάτε στον κτηνίατρό σας και ο κτηνίατρος καθαρίζει με ινόπνευμα, με ένα αλκαλικό διάλειμμα το τραπέζι. Αυτό το κάνει. Αλκαλούχο, όχι αλκαλικό. Αυτό το κάνει για να απομακρύνει από το τραπέζι τις μυρωδιές της γάτας και όχι μόνο, και της αρρώστης, έτσι, γιατί η μία γάτα από τα πατουσάκια στα μεσοδακτήλια διαστήματα αφήνει μυρωδιές που λέει η μία γάτα στην άλλα, πρόσεχε το νου σου εδώ, δεν είναι πολύ καλά τα
θα
πράγματα.
τρελαθώ, θα τρελαθώ.
Υπάρχουν αυτές οι κακές μέσα σε εισαγωγικά φερομόνες. Οι καλές φερομόνες καταρχάς είναι αυτές που ξέρουμε όλοι, ότι όπως μπαίνουμε στο σπίτι μας μετά από πολλές ώρες δουλειάς ή βόλτας ή το οτιδήποτε και μας χαϊδεύεται η γάτα μας με τα μαγουλάκια της, αυτό δεν το κάνει ούτε για να μας χαϊδέψει ούτε για να χαϊδευτεί, το κάνει για να μας οικειοποιηθεί, για να αφήσει τη μυρωδιά από τα μαγουλά της πάνω μας. Πώς είναι αυτοί που γράφουν στον δρόμο Μπάμπης 13 και πάει, πάει γράφει πάνω ο Γιώργος 7, ακριβώς. Εμείς μεταφέρουμε άλλες μυρωδιές απ' έξω, μας τρίβονται με τα μαγουλάκια τους για να μας οικειοποιηθούν ότι τώρα θα μυρίζεις αυτή τη μυρωδιά.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί αυτή η μυρωδιά είναι κοινή για όλες τις γάτες και είναι μυρωδιά μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί δεν γίνεται αντιληπτή από τη μύτη της γάτας, από τον ασφυρητικό βλενογόνο της γάτας.
Ναι.
Γίνεται αντιληπτή από ένα άλλο όργανο που λέγεται το όργανο του Γιάνγκοψον, που είναι πάνω από τον ουρανίσκο αυτό το πράγμα.
Ναι.
Αυτές υπάρχουν συνθετικές στο εμπόριο, που είναι λόγια, λοιπόν, δεν έχει σημασία το όνομα. Και υπάρχουν δύο ειδών. Υπάρχουν αυτές και υπάρχουν και οι άλλες, οι οποίες αφήνονται, κλείονται από τη μέση γραμμή την κοιλιά της γάτας της μαμάς όταν γεννάει, για να ξέρουν τα γατάκια μέχρι που να πάνε. Γιατί τα γατάκια είναι, έχουν κλειστά τα μάτια τους, οι αισθήσεις τους δεν είναι καλές, για να ξέρουν ότι θα πάμε μέχρι εδώ, που μυρίζει αυτή η μυρωδιά.
Αυτά τρελαθώ.
Που αυτές είναι οι φερομόνες ασφάλειας. Υπάρχουν δηλαδή στο εμπόριο και οι φερομόνες οικειότητας και οι φερομόνες ασφάλειας.
Δηλαδή στην ερώτηση πώς μιλάνε οι γάτες μεταξύ τους που είναι μεταγενέστερα, έτσι επικοινωνούν μεταξύ τους, με αυτά που λες τόση ώρα. Είναι ένας κώδικας.
Και έτσι γενικότερα. Και αυτό είναι ένας πρωτόγονος κώδικας, δηλαδή όσο πιο πρωτόγονο είναι ένα ζώο, τόσο περισσότερο χρησιμοποιεί αυτές τις φερομόνες. Δηλαδή ένα ποντίκι έχει 120 γονίδια περίπου για τις φερομόνες, μια γάτα έχει 13, ένα σκύλος έχει 6.
Ναι.
Το οποίο αυτό το αναφέραμε στις φερομόνες, έτσι ώστε αυτές που υπάρχουν στο εμπόριο, εντάξει, αυτές της οικειότητας είναι το Feliway, το Classic, αυτές τις...
Ναι, ναι, πες, δεν πειράζει.
Το άλλο, αυτές της ασφάλειας είναι το Feliway, το Friends. Ίσως καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τις οικειότητας για το κλουβάκι της γάτας, το οποίο το κάνουμε όσο πιο ωραίο γίνεται, ανοιχτό, φαγητό, παιχνίδια, πετσετούλα. Συν μπορούμε να ψεκάσουμε, να βάλουμε, υπάρχουν με δύο μορφές, είτε σε σπρέι υπάρχουν αυτές οι φερομόνες, είτε σαν σε diffuser, σαν αυτό που μπαίνει, σαν αντικουνουπικό, σαν αυτό που μπαίνει στην πρίζα και κλείει τη μυρωδιά στο χώρο. Μυρωδιά που δεν μυρίζει σε εμάς γενικότερα. Υπάρχει έτσι να μαρκάρουμε αυτή την περιοχή, το κλουβάκι της γάτας, ότι okay, αυτό το μέρος είναι κάτι καλό.
Okay.
Και αφού μάθει το κλουβί, μπορούμε σιγά σιγά μετά να την πηγαίνουμε κανιά βόλτα στο τετράγωνο με το αυτοκίνητο, να ξεσυνδέσει στο μυαλό της η γάτα ότι αυτοκίνητο δεν είναι πάντα κτηνίατρος.
Ναι, σωστό και αυτό. Δεν το έχω
και
κάνει.
Σιγά σιγά να φτάσουμε μέχρι τον κτηνίατρο.
Ναι. Ναι, ο κτηνίατρος είναι μια εμπειρία. Είμαι σίγουρη ότι και οι υπόλοιποι που έχουν γάτες τα ίδια. Τι νομίζω, είμαι σίγουρη όλοι.
Ο περισσότερος κόσμος δεν πηγαίνει τη γάτα του στον κτηνίατρο για αυτό το λόγο. Γιατί δυσκολεύεται. Γιατί βλέπει και δυσκολεύεται ο ίδιος και βασανίζει τη γάτα του. Και δεν θέλει κανείς να βλέπει τη γάτα του να βασανίζεται. Και λέει εντάξει, άστι, δεν πειράζει. Και με αποτέλεσμα να μην διαγνώσκονται προβλήματα υγείας της γάτας εγκαίρως για αυτό το λόγο.
Ναι. Εγώ πέρυσι δεν κατάφερα τσιπάκι στη μία, γιατί πήγαμε για εμβόλιο και τσιπάκι, που είναι λίγο φοβική. Okay, το εμβόλιο. Αλλά μετά τρελάθηκε το ζώο, τρελάθηκε. Και τέλος πάντων έκανε και την ανάγκη του από το φόβο του, όπως λέμε, χέστηκε πάνω του, αυτό έπαθε. Και ήταν, λέω τώρα, την άλλη φορά. Οπότε το τσιπάκι είναι
εντάξει,
μόνο.
Και αφού το τσιπάκι δεν είναι κάτι επίγον, λες εντάξει, πάει στο καλό. Αλλά σκέφτομαι κάτι άλλο πιο σημαντικό, τώρα να πρέπει να εξετάσει μια γάτα και να έχει μια γάτα η οποία είναι εκτός σε αυτού.
Να γυρίσω στο λουράκι. Εάν όμως το εκπαιδεύσω από γατάκι, καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Ή όχι.
Και σε μεγάλη ηλικία γάτας, αν το μάθει το λουράκι σιγά σιγά, δηλαδή στην αρχή βάζω το λουρί, της δίνω μια λιχουδιά, βγάζω το λουρί. Ωραία. Την επόμενη φορά το βάζω, της δίνω μια λιχουδιά, λίγο παραπάνω τα αφήνω, το βγάζω. Αυτό αν το κάνω για μισό λεπτό σήμερα, μεθαύριο άλλο μισό λεπτό και σιγά σιγά αυξάνω το χρονικό διάστημα στο οποίο φοράει η γάτα το λουρί, κάποια στιγμή θα το μάθει. Το θέμα είναι περισσότερες γάτες και να βγουν έξω.
Ναι.
Θα δούμε αυτό που είδαμε την κοπέλα και στην πρώτη καραντίνα, ότι θα βγουν και θα φοβηθούν, θα παγώσουν και θα μείνουν ακίνητες. Δεν θα θέλουν να εξερευνήσουν το χώρο. Δηλαδή και να το μάθει. Κάποιες γάτες, κάποιες γάτες που είναι θαραλές και τους αρέσει να εξερευνούν, να σκαρφαλώνουν και όλα αυτά, ίσως να τους αρέσει.
Που γίνονται και βίντεο στο Facebook, τα βλέπουμε από το εξωτερικό και λες πώς πηγαίνει αυτό, θα τρελαθώ.
Έχει ο αδερφός μου γάτα με το λουράκι που τη βγάζει έξω και ανέβαινε στα δέντρα και την πάει βόλτα γενικότερα. Δεν είναι
από
δύσκολο, δεν
μικρό.
γίνεται.
Από μικρό.
Όχι τόσο από μικρό, όσο ήταν ο χαρακτήρας της γάτας, η οποία ήθελε να βγει έξω και να εξερευνήσει και να κάνει. Και να... Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα το λουράκι, είναι θέμα ότι η γάτα δεν θα εκτιμήσει καθόλου τη βόλτα. Θα πει τώρα, όχι Παναγία μου, αυτό τι, που είμαι τώρα, τι, πάμε πάλι πίσω, τι κάνουμε εδώ. Δηλαδή το λουρί νομίζω είναι το λιγότερο, το περισσότερο είναι το περιβάλλον το οποίο
κοίτα
δεν
τώρα,
θα
ή θα ήθελε μετακίνηση 6 η κοπέλα, ή θα σκέφτηκε την έχω εχμάλωτη. Την έχω εχμάλωτη να πάρει λίγο αέρα.
Γενικά
το
εντάξει, πολλοί άνθρωποι σκέφτηκαν και το δεύτερο, γιατί πολλοί άνθρωποι στην καραντίνα κάνανε πράγματα με λόγω του πολλού χρόνου που είχαν έτσι ώστε να το εκμεταλλευτούν
ναι,
και
ναι,
να
ναι.
περάσει
το
η ώρα.
Δοκιμάσουμε.
Σκέφτηκε, δηλαδή, αυτό το χρόνο που έχω, ας δοκιμάσω να βάλω το λουρί στη γάτα μου, να δοκιμάσω
ναι.
να πάω βόλτα τη γάτα μου.
Ναι. Οι γάτες το νιάου το κάνουν προς τα εμάς. Ισχύει αυτό?
Ναι, ισχύει. Δηλαδή αυτό το κλασικό το νιαούρισμα της γάτας. Το νιάου, νιάου, νιάου.
Ναι,
αυτό
ναι,
της γάτας
αυτό.
Είναι μόνο για να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Κατά κανόνα για να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Μεταξύ τους δεν χρησιμοποιούν αυτό το νιαούρισμα. Και είναι πολύ ωραίο κατά πόσο οι γάτες μας έχουν ουσιαστικά εκπαιδεύσει ότι κάνουν αυτό το νιαούρισμα και εμείς είναι αυτό που θα ακούσουμε εμείς περισσότερο.
Ναι.
Τι θέλει, τι θέλει. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι παραπονιούνται κιόλας που ξυπνάνε 5 ώρα το πρωί από το νιαούρισμα της γάτας τους, γιατί νιαουρίζει η γάτα τους για να σταματήσει, πηγαίνουν και τις βάζουν φαγητό.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα πώς η γάτα μας έχει εκπαιδεύσει ότι θα κάνω κάποια νιάου και θα σηκωθεί να μου βάλει φαγητό. Δηλαδή είναι τέλειο αυτό το πράγμα.
Ναι. Είναι και λίγο χειριστικές. Λοιπόν, εγώ λέω ότι άμα θέλεις να μάθεις να βάζεις όρια, πάρε γάτα. Εκεί να δεις. Είναι...
Κοιτάξτε, επειδή τα ζώα τα έχουμε και να τα αγαπάμε και όντως τα καλομαθαίνουμε και καλά κάνουμε. Και...
Τώρα, περίμενε τώρα. Ξανά. Ωραία. Τα ζώα να τα έχουμε και να τα αγαπάμε μέχρι εκεί.
Τα ζώα τα έχουμε και να τα αγαπάμε. Επειδή τα ζώα τα έχουμε να τα αγαπάμε, να τα καλομαθαίνουμε και να τα κακομαθαίνουμε και καλά κάνουμε δηλαδή. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα που τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει, εντάξει, δεν πειράζει και να μην βάλουμε και πολλά όρια. Σίγουρα χρειάζονται, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν το έχει στο μυαλό του. Δηλαδή κάνει ό,τι θέλει η γάτα του και καλά κάνει τις περισσότερες φορές.
Όχι, όχι, το όρια το πήγανα γενικά. Να μάθεις τη ζωή σου να βάζεις όρια. Πάρε μια γάτα να δεις πώς το κάνει αυτή. Η γάτα είναι αυτή. Όποτε θέλει αυτή. Και το κάνει με έναν τρόπο μαγικό. Δεν ξέρω πώς το κάνουν.
Και εμείς αυτό κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι χειριστική η γάτα. Δεν το κάνει. Δεν νιαουρίζει για να τη βάλουμε φαγητό. Όλα αυτά το κάνει ό,τι δουλεύει. Δηλαδή νιαουρίζω και μου βάζει φαγητό. Ωραία, θα νιαουρίσω για να μου βάλουν φαγητό. Δεν είναι κανένα χειριστικό. Δεν είναι τρομερό αυτό. Κανένα πολύπλοκη σκέψη.
Ναι.
Δηλαδή ό,τι δουλεύει το κάνουν περισσότερο. Ό,τι δεν δουλεύει το κάνουν λιγότερο.
Επειδή θα κάνουμε σίγουρα δεύτερη εκπομπή, πώς να σου πω, τώρα είναι εισαγωγική και δεν ξέρω τι να το ρωτήσω. Από τα λάθη που κάνουμε στη διατροφή τους, από τα λάθη που κάνουμε στη συμβίωση μαζί τους.
Μια παρένθεση τώρα που θυμήθηκε για το γκτηνίατρο που λέγαμε. Έχουν βγει και είναι της μόδας κάτι πολύ ωραία κλουβάκια που βλέπω της γάτας, κάτι backpack, κάτι τσάντες ώμου.
Ναι.
Με ένα τζάμι που έχουν που βλέπει τη γάτα από εκεί πέρα γενικότερα και διάφορα κλουβάκια πολύ ωραία και φοβερά και τρομερά. Ιδανικά το κλουβάκι που πρέπει να έχουμε για τη γάτα μας πρέπει να διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Έτσι ώστε αν η γάτα μας φοβάται υπερβολικά στον κτηνίατρο και δεν θέλει να βγει έξω, ας ανοίξουμε το πάνω μέρος του κλουβιού. Έχει κάτι κλίψεις συνήθως έχουν τα περισσότερα κλουβιά. Το οποίο αυτά να τα ανοίξουμε και η γάτα να μείνει εκεί. Ή και να έχουμε και μια πετσετούλα μαζί μας από το σπίτι, η οποία αν θέλουμε να την καλύψουμε κιόλας, να την κουκουλώσουμε. Γιατί σιγά τους αρέσει πολύ να κρύβονται σε στενά μέρη.
Πάρα πολύ.
Γιατί νιώθουν ασφάλεια γενικότερα. Άρα στον κτηνίατρο πρώτο να μην γυρίσουμε το κλουβί ανάποδα και τη χτυπάμε για να βγει έξω, γιατί έχουμε ξεκινήσει πολύ στραβά. Αν δεν θέλει να βγει, ιδανικά παίρνουμε και μαζί μας κάποια λιχουδιά που τους αρέσει. Ιδανικά ανοίγουμε την πόρτα του κλουβιού, βάζουμε έξω από το κλουβί 2-3 λιχουδίτες μέχρι να συζητήσουμε τον κτηνίατρο γιατί είμαστε εδώ, τι γίνεται, τι κάνουμε σήμερα.
Ναι.
Να της δώσουμε δυνατότητα το χρόνο να βγει έξω. Αν δεν θέλει η γάτα να βγει έξω, τότε ανοίγουμε το πάνω μέρος του κλουβιού και την καλύπτουμε μια πετσετούλα που έχουμε φέρει εμείς από το σπίτι. Και ιδανικά την έχουμε ψεκάσει και με αυτές τις φερομόνες, το Feliway, το σπρέι.
Έχω ακούσει να την παίρνουν αγκαλιά επίσης πολύ για τον κτηνίατρο, αν και είναι λίγο επικίνδυνο, εγώ νομίζω.
Ναι, και εγώ το θεωρώ επικίνδυνο, το έχω ακούσει και εγώ, αλλά θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο, ειδικά στο μπαίνοντας, βγαίνοντας στον κτηνίατρο, που θα μπορεί να συναντήσει έναν άλλον σκύλο, ένα άλλο ζώο και η γάτα να τρομάξει. Η γάτα καλύτερα θα είναι να είναι στο κλουβάκι της και ιδανικά και κουκουλωμένη. και για το ταξίδι για να μην ζαλιστεί, αλλά και για μέσα στο κτηνιατρίο, για το προθάλαμο εκεί, την αναμονή. Καταρχάς να τη βάλουμε πάνω μας και έχει στο πάτωμα, να μην πηγαίνουν άλλα σκυλιά και τη μυρίζουν, αλλά και κουκουλωμένη να μην βλέπει άλλα ερεθίσματα και αγχωθεί ακόμη περισσότερο.
Δεν νιορίζουν όλες οι γάτες, να πω και από το προηγούμενο.
Εντάξει, γενικότερα είναι δύσκολο να μην, κατά να μην νιαουρίζει, αλλά ναι, δεν το κάνουν, δεν είναι όλες το ίδιο εκφραστικές με την ομιλία τους όπως είναι κάποιες άλλες. Υπάρχουν κάποιες γάτες οι οποίες είναι πολύ λογούντες, δηλαδή πολύ κουραστικές που νιαουρίζουν όλη την ώρα.
Είναι ένας Ρώσος, Ρώσος πρέπει να είναι, στο TikTok, που τη γάτα του τη λένε Κούτερ. Τώρα άμα το κάνετε Google θα το βρείτε αυτό, γιατί είναι τύπου εκατομμύρια followers. Και είναι σαν να συνομιλεί με τη γάτα του. Δηλαδή θα τρελαθώ, λέει κάτι αυτό και η γάτα απαντάει. Και λέω, εγώ φτάσει στο σημείο και άλλοι να λένε μήπως αυτό είναι φτιαχτό. Αλλά δεν πρέπει να είναι φτιαχτό, πραγματικά είναι πολύ λόγου η γάτα.
Δεν το έχω δει, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έχω δει από TikTok, αλλά νιώθω πολύ μεγάλος για όλα αυτά που τα λες και δεν έχω ιδέα.
Έχει βγει και στο Facebook από αυτά τα διάστημα, τα ξένα, τα τέλος πάντων, τα site, οπότε μπορεί να σου στείλω μετά.
Αλλά σίγουρα υπάρχουν γάτες οι οποίες θέλουν να έχουν επικοινωνία με τους ανθρώπους γενικότερα και λεκτικοί και έχουν μάθει, έχουν επιβραβευτεί γενικότερα ότι νιαουρίζω, μου μιλάνε, πόσο χαίρομαι που μου μιλάει και μου δίνει σημασία, άρα συνεχίζω να νιαουρίζω και γίνεται ένας διάλογος που έχει μάθει η γάτα ότι χαίρομαι που μου δίνουν σημασία.
Ναι. Δηλαδή όντως επικοινωνούν αυτές, δεν είναι ιδέα μας.
Ναι, μπορεί να γίνεται κάλλιστα αυτό το πράγμα, ναι. Επειδή η γάτα να χαίρεται που της μιλάει ο μπαμπάς της, η μαμά της.
Και είναι και άλλη μια γάτα με πάρα πολλούς ακολούθους στο Instagram, η οποία πέθανε τώρα, αλλά είχε αφήσει και απόγονο. Που τη λένε, πώς τη λένε, θα το θυμηθώ, που είναι μια γάτα που δεν τρομάζει με τίποτα. Μπορεί να κατάλαβες για ποια λέω. Δηλαδή είναι, τη δείχνει με μωρό που την πιάνει το τρίχρονο, το τετράχρονο, το πεντάχρονο, το παίρνει αγκαλιά του όπως κάνει ένα τετράχρονο, μπορεί να τρεβάει και την ουρά του και η γάτα είναι, δεν μπορώ να κάνω, σαν λούτρινο.
Ανησυχώ πολύ με όλα αυτά που μου λες για τα βίντεο, το παιδάκι αυτό που την πιάνει γενικότερα και τους γονείς του, και αλλά και για τη γάτα. Όταν φοβόμαστε, όταν φοβούνται οι γάτες, τρεις στρατηγικές έχουν. Η πρώτη στρατηγική είναι να σηκωθούν να φύγουν, ναι, για να είναι ασφαλείς. Η δεύτερη στρατηγική είναι να μαρμαρώσουν από το φόβο τους, να μείνουν ακίνητες, γιατί στη φύση φαντάζεσαι τώρα ότι είμαστε σε ένα λιβάδι, σε ένα περιβάλλον ανοιχτό τέλος πάντων. Αν έρθουν μεγάλα ζώα, το να μείνω ακίνητος κάπου, εντάξει, έχω κάποιες ελπίδες να σωθώ, να μην με πάρουν χαμπάρι.
Ναι, ναι.
Και η τρίτη στρατηγική είναι να επιτεθώ, για να φύγει ο άλλος, όπως να τον διώξω. Δηλαδή, αν η γάτα ακολουθεί αυτή τη δεύτερη συμπεριφορά κατά πάσα πιθανότητα, γιατί αποκλείεται η γάτα να μην τρομάζει.
Και εγώ βάζει, είναι κοριτσάκι, είναι 4 χρονών, το βάζει στο το καροτσάκι για παιχνίδι που έχει και το πηγαίνει βόλτα. Εμένα το βλέπω και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Ναι, θεωρώ ότι μάλλον όπως το ακούω η γάτα έχει μαρμαρώσει από το φόβο της και εμείς δεν το έχουμε καταλάβει και απλά εντυπωσιαζόμαστε.
Λοιπόν, εγώ θα τα ανεβάσω αυτά τα δύο βίντεο που σας είπα με τον Ρώσο και τον γάτο του και αυτό που σας λέω, γιατί είναι ένα πράγμα που
δεν
μπορώ...
πολύ περίεργο. Γι' αυτό ειδικά με τη γάτα που δεν φοβάται, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, μάλλον η γάτα απλά ή το έχει συνηθίσει, το έχει γίνει τόσες πολλές φορές και δεν φοβάται όντως.
Ναι.
Ή μάλλον φοβάται και έχει μαρμαρώσει από το φόβο της.
Έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες οι γάτες μεταξύ τους,
Όπως είμαστε εμείς, ακριβώς γενικότερα. Ναι, πιο ανοιχτή, πιο κλειστή, πιο φιλική, λιγότερο. Με νεύρα, χωρίς νεύρα.
Και εμείς, σαν ιδιοκτήτες, πρέπει όμως να το σεβαστούμε αυτό. Δεν μπορώ δηλαδή μια γάτα που είναι, ας πούμε, πηγαίνει μόνο σε έναν άνθρωπο, να θέλω με το στανιό να την κάνω να πηγαίνει και στον άλλο άνθρωπο. Ή ξέρω εγώ, οπωσδήποτε θέλω να γίνει αγκαλιάς και αυτή να μην είναι αγκαλιάς.
Το πρόβλημα που βλέπω αρκετά συχνά είναι ότι κάποιοι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα και θέλουν η γάτα τους να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόταν η προηγούμενη τους γάτα. Και ρε γαμώ, το λένε γιατί τώρα η γάτα μου δεν το κάνει αυτό. Η προηγούμενη γάτα μου το έκανε και εκεί μπορεί να μπουν στη διαδικασία είτε να ζωρίσουν τη γάτα είτε να απογοητευτούν και να χαλάσει λίγο η σχέση τους με τη γάτα τους. Το οποίο πρέπει να σεβαστούμε ακριβώς ότι όπως είμαστε κι εμείς μοναδικοί και κάποιοι άνθρωποι.
Εσωστρεφείς, εξωστρεφείς, εκεί δεν
ακριβώς. Δηλαδή, κάποιοι φοβούνται να πάνε στη λαϊκή. Κάποιοι άλλοι φοβόμαστε τα ύψη. Κάποιοι άλλοι φοβόμαστε το οτιδήποτε, τέλος πάντων.
Ναι.
Έτσι είναι και τα ζώα. Μοναδικά όπως είμαστε εμείς.
Ας σου έχει συμβεί αυτό, δηλαδή, πολλές φορές να θέλω να γίνει σαν την προηγούμενη.
πολλές φορές ένα πρόβλημα δημιουργείται από τις προσδοκίες των ανθρώπων. Δηλαδή, αν έχω εγώ προσδοκία από τη γάτα μου να κάθεται ήρεμη όπως κάθεται η προηγούμενη μου γάτα και αυτή δεν κάθεται και σκαρπαλώνει, κάνει ζημιές, το οτιδήποτε, και δεν θέλω να αλλάξω το σπίτι μου, δηλαδή να βγάλω τα μπιμπελό της γιαγιάς από το σύνθετο, πρέπει να θέλω να τα αφήσω σε όλη και καλά εκεί, αυτό δεν γίνεται η γάτα να το μάθει.
Ναι.
Επειδή η προηγούμενη σου το έκανε, θα το κάνει και αυτή.
Ή αυτό που βλέπω στα social media, κατάλαβα. Θέλω μια γάτα που την βλέπω εκεί να είναι φιλική και να πηγαίνει σε όλους και να τρίβεται.
Ναι, που αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλες οι γάτες. Και είναι απόλυτα λογικό πως όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε το ίδιο. Και είναι αστείο γενικότερα με τις γάτες, οι οποίοι οι άνθρωποι βασικά που φοβούνται τις γάτες και μπαίνουν σε ένα σπίτι με γάτες, σε αυτόν τον άνθρωπο θα πάει η γάτα. Γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα της δώσει καμία σημασία, δεν θα πάει κατά πάνω, δεν θα πάει να τη χαϊδέψει. Με αυτόν θα νιώσει ασφάλεια ότι «Α, ωραίος τύπος αυτός, παιδί μου, δεν με έχει αγχώσει καθόλου». Για να παράδειγμα λίγο τι γίνεται.
Επιβεβαιώνω.
Και είναι αστείο γενικότερα με αυτούς τους άνθρωπους. Δεν τρέπει μακρά, γιατί έρχονται πάντα σε μένα, εγώ δεν τις θέλω. Επειδή δεν δίνεις. Και αυτό το κρατάμε γενικότερα και άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε τις γάτες και θέλουμε να ασχοληθούμε μαζί τους, ότι να πηγαίνουμε να σώνουμε και καλά από πάνω τους, να τις αγκαλιάζουμε, να τις χαϊδεύουμε, να τις ενοχλούμε. Κάποιες φορές αυτό δεν αρέσει τις γάτες. Δηλαδή θέλουν την ησυχία τους και θέλουν και την ασφάλειά τους και τον έλεγχο ότι όποτε θέλω πάω, όποτε θέλω φεύγω.
Οι γάτες μας επικοινωνούν με τρόπο που εμείς δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι και επικίνδυνα.
Δεν το κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία οι γάτες γενικότερα. Η επικοινωνία τους με τον άνθρωπο δεν είναι πολύ εύκολη. Δηλαδή είναι πιο επικοινωνιακή η σκύλη. Δηλαδή αν μια γάτα θέλει να πάει να επιτεθεί, θα το δείξει συνήθως. Και αν δεν το καταλάβουμε, επειδή θα κάνει χου, επειδή θα κάνει αυτό τη γάτα τη Halloween που θα σηκώσει τη ράχη της, θα σηκώσει το τριχωμά της, θα μαζέψει τα αυτιά της πίσω, όπως το λέω, όπως το κάνουν οι γιαγιάδες στα νησιά, οι μαυροφορεμένες γενικότερα, που θα βάλει κάτι τα αυτιά της έτσι πίσω. Και το χαρακτηριστικό είναι και το κούνημα της σουράς με νευρικό τρόπο, που οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν γάτες που μπορεί να τους επιτεθούν γενικότερα σε άλλα ζώα του σπιτιού, το καταλαβαίνουν, έστω και λίγο πριν το ότι η γάτα τους ετοιμάζεται να τους επιτεθεί. Δεν έχουν τέτοιους τρόπους επικοινωνίας πολύ εύκολους να μας... Πολύ εύκολους, πολύ επικοινωνιακούς βασικά, πολύ χαρακτηριστικούς στο να καταλάβουμε εμείς πολύ νωρίτερα ότι η γάτα μας τώρα κάτι δεν θέλει και να την αφήσουμε ήσυχη. Γενικότερα, εντάξει, σε πολλές γάτες μπορεί να αρέσει να τις χαϊδεύουμε για πολλή ώρα. Στις περισσότερες γάτες όμως δεν αρέσει να τις παίρνουμε αγκαλιά και να τις χαϊδεύουμε για 1-2 λεπτά, 3 λεπτά, 5-10 λεπτά. Μετά από λίγο πρέπει να σταματήσουμε, γιατί τις εκνευρίζουμε και θα γυρίσουν να μας γρατζουνίσουν. Να μας δαγκώσουν, να κάνετε οτιδήποτε. Σου πάμε λίγο τα νεύρα.
Ναι. Και ένα άλλο πολύ εντυπωσιακό, που εγώ ευτυχώς το έχω δει ελάχιστα, είναι ότι όταν δεν είναι καλά εξαφανίζονται. Δηλαδή τις έχω κάνει στο ένα εμβόλιο και μετά κάτι δεν ξέρω, δεν ήταν καθόλου, και εξαφανίζει να μην τη βλέπω, να έχει μπει και κάτω από το κρεβάτι να μην τη βλέπω. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που το κάνουν.
Είναι πολύ σημαντικό γενικότερα να καταλαβαίνουμε η γάτα μας πότε δεν είναι καλά, για να ξέρουμε να την πάμε στον κτηνίατρό μας το συντομότερο δυνατόν. Και δυστυχώς για αυτές και για εμάς οι γάτες δεν το εκδηλώνουν με έναν ενεργητικό τρόπο όπως εμείς, όπως οι σκύλοι, ότι θα κουτσένουν, θα δείξουν κάτι γενικότερα ότι δεν είναι καλά. Θα έχουν μια απουσία, θα δουν μια απουσία φυσιολογικών συμπεριφορών. Δηλαδή αυτό τη γάτα μας θα κρύβεται, ότι δεν θα είναι όπως ο δραστήρια όσο ήταν. Δεν θα πηδάει στο γατότερο που πητούσε προηγούμενα. Δεν θα γλύφεται, δεν θα περιποιείται το τρίχωμά της. Όλη αυτή η απουσία ή όλα αυτά μαζί, κάποια από αυτά, αν τα δούμε ότι δεν τα κάνει η γάτα μας, είναι όχι καμπανάκι, είναι μια τεράστια καμπάνα η οποία χτυπάει και μας λέει ότι κάτι συμβαίνει με τη γάτα, πρέπει να την πάμε άμεσα στον κτηνίατρο.
Όλα αυτά που είπες δηλαδή, ωραία, αυτά είναι τα σημεία κλειδιά.
Το οτιδήποτε έκανε η γάτα μας και πλέον
και
δεν
το κάνει.
Δεν περιμένουμε να δούμε τη γάτα μας να κάνει κάτι περίεργο για να καταλήξουμε στο ότι κάτι έχει. Γιατί οι γάτες, για να φτάσουν στο σημείο να εκδηλώσουν μια περίεργη συμπεριφορά, τότε τα πράγματα είναι πολύ άσχημα.
Θέλω να πω, μας το έχει δείξει πριν ή και εμείς δεν βλέπουμε, να δούμε τα σημάδια.
Μας το έχει δείξει πριν, συνήθως ο περισσότερος κόσμος με αυτή την απουσία των φυσιολογικών συμπεριφορών της γάτας, ιδιαίτερα στις ηλικιωμένες γάτες, πολλές φορές θεωρούμε ότι έλα μωρέ μεγάλωσε, λόγω της ηλικίας το κάνει αυτό. Συνήθως δεν είναι λόγω της ηλικίας. Συνήθως από μια ηλικία και μετά από 9-10 χρονών οι γάτες γνωρίζουμε ότι 9 στις 10 έχει κάποιο πρόβλημα με το στόμα της, με τα δόντια της έχει μια ουλοστοματίτιδα. 9 στις 10 θα έχουν κάποια οστεοαρθρίτιδα, κάπου θα πονάνε τα πόδια τους. Το οποίο αυτό σημαίνει και θα πρέπει να επισκεφθούμε στον κτηνίατρό μας, να το ψάξουμε λίγο περισσότερο και να τη βοηθήσουμε. Αλλά και ίσως θα έπρεπε και να αλλάζαμε λίγο και το σπίτι μας, να τη βοηθήσουμε ίσως με κάποιες ράμπες, με κάποια σκαλοπάτια, να ανέβαινε εκεί που ήθελε να μπει, ίσως την άμμο της, αν είναι πολύ ψηλή αμμοδόχο της. Κάπως να διευκολύνουμε το μέρος, δηλαδή όπως θα είχαμε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, τον οποίο ναι, θα το βάζαμε στο δεύτερο όροφο να ανεβαίνει με τις σκάλες. Να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να διαμορφώσουμε το περιβάλλον της γάτας για να είναι πιο εύκολο για μια ηλικιωμένη γάτα, η οποία παρόλο που μπορεί να μην μας το δείχνει ότι πονάει, μπορεί να μην κουτσένει, μπορεί να μην κάνει πράγματα, όλα αυτά που δεν κάνει, που τα έκανε παλιότερα, δεν είναι θέμα γύρατος πάντα, είναι και θέμα πόνου που είναι το σύνηθες.
Ηλικιωμένη θεωρείται από τα 9-10 και μετά?
Ναι, τώρα αυτό δεν είναι στάνταρ. Από μια ηλικία 8 και μετά συνήθως είναι με το μέσο όρο της ζωής της γάτας. Γιατί υπάρχουν κάποιες γάτες τώρα ράτσας που είναι 15-10, πολύ μεγάλες, 15 κιλά, είναι μεγάλου σωματικού βάρους, οι οποίες ζουν λίγο λιγότερο.
15 κιλά. Ναι. Ποια γάτα είναι?
Κάτι Maine Coon, κάτι τεράστιες γάτες, κάτι ράτσες γενικότερα που μπορούν να βγουν πολύ μεγάλες.
Ναι.
Η ηλικιωμένη γάτα θεωρείται μια γάτα η οποία έχει περάσει τα 3/4 του μέσου όρου ζωής της, το οποίο εντάξει, ο μέσος όρος ζωής είναι ένας μέσος όρος, δεν ξέρουμε κανείς ποτέ πώς θα
ζήσει. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, μετά τα 8-9 εκεί δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
Εκεί, περίπου κάπου εκεί είναι, κάπου εκεί.
Και όσο μεγαλώνει μια γάτα, είναι και πιο ιδιαίτερη η φροντίδα της? Από άποψη διατροφικά εννοώ.
Όσο μεγαλώνει μια γάτα, τα προβλήματα συμπεριφοράς μειώνονται και αυξάνονται τα παθολογικά προβλήματα, που σίγουρα κάποιες... Γενικά το ένα μεγάλο πρόβλημα με τις γάτες είναι με τα νεφρά τους, το οποίο βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει με τη συμπεριφορά, είναι καθαρά παθολογικό, αλλά θα πρέπει να πιέσουμε τη γάτα μας μέσα σε εισαγωγικά όσο γίνεται να πίνει νερό. Και ναι, ίσως από μια ηλικία και μετά, καλό θα ήταν να μην τρώει μόνο ξηρά τροφή, να τρώει ίσως και μαζί και κάποια κονσέρβα ή κάποιο φακελάκι, αυτά τα σάσε που πουλάνε.
Ναι.
Οπωσδήποτε και να παίρνει νερό, γιατί κάποιες γάτες δεν πίνουν νερό, με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα τα νεφρά τους. Είναι κλασικό πρόβλημα που θέλει μεγάλη προσοχή.
Για τα δόντια, επίσης, είπες προηγουμένως, κάνουμε στοματικό καθαρισμό στις γάτες?
Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς εύκολα σπίτι μας γενικότερα,
ναι,
να
κλείνουμε
τα δόντια μιας γάτας, αλλά σίγουρα μια φορά στο τόσο, δηλαδή πρέπει, και ιδιαίτερα όταν δεν είναι πολύ μεγάλη γάτα, αλλά σε μια ηλικία 6-7 χρόνων, καλό θα ήταν να το συζητήσουμε με τον κτηνίατρό μας, ίσως να κάνει έναν καθαρισμό ή κάποιες εξαγωγές δοντιών, οι οποίες την οχλούν τη γάτα και είναι σε κακή κατάσταση, κάποια δόντια που πρέπει να βγούνε. Έτσι ώστε φτάνοντας σε μια μεγαλύτερη ηλικία να μειώσουμε τον κίνδυνο να κάνουμε τότε τον καθαρισμό και να γίνει η αναισθησία σε αυτήν την ηλικία, που δεν σημαίνει ότι είναι απαγορευτική γενικότερα, που μπορεί να ξαναγίνει ο καθαρισμός, απλά επειδή είναι κάτι το οποίο αλλάζει πολύ την ποιότητα ζωής, ρίχνει πολύ την ποιότητα ζωής μια γάτας και την ευζωία της. Το να πονάει εννοώ, και τα δόντια της γάτας και το στόμα της είναι κάτι το οποίο είναι νούμερο ένα παράγοντας που μπορεί να πονάει μια γάτα. Πρέπει να το αρχίσουμε να το συζητάμε με τον κτηνίατρό μας όσο
από νωρίς. Από νωρίς δηλαδή. Ναι. Εν τω μεταξύ, πες για τον καθαρισμό ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Νομίζω ότι όλοι έχουν να αφηγηθούν ιστορίες να δίνουμε στη γάτα χαπάκι. Δηλαδή, πας στον κτηνίατρο και το κάνει τόσο εύκολα και μαγικά ανοίγει, ξέρω εγώ, το βάζει στον ουρανίσκο, δεν ξέρω πώς. Δεν υπάρχει. Γάτα και χαπάκι δεν έχω λόγια.
Εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα από την άποψη το πώς θα θεραπεύσεις μια γάτα που ναι, ξέρεις τι έχει. Ναι, έχεις κάνει εξετάσεις, παραεξετάσεις, τα έχεις βρει τι έχει. Ωραία. Ξέρεις την αγωγή. Ωραία. Και μετά είναι πώς θα τη δώσεις την αγωγή. Δηλαδή, είναι ένα μεγάλο θέμα για πάρα πολύ κόσμο. Το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σκευάσματα. Δηλαδή, στο εξωτερικό υπάρχουν πολλά σκευάσματα τα οποία μπορεί να μας τα φτιάξει ο φαρμακοποιός. Το οποιοδήποτε σκεύασμα να μυρίζει ψάρι, κοτόπουλο, το οτιδήποτε αρέσει.
Γίνεται αυτό το πράγμα?
Ναι, ρε γάμο, στο εξωτερικό γίνεται, στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό εύκολα. Προσπαθούμε πλέον εμείς να να το σπάσουμε, να το κάνουμε σκόνη, να το βάλουμε σε μια κουταλιά κονσέρβας, να το σταυρώσουμε και να το δώσουμε στην κάτα μας, τέλος πάντων, και να το ελπίζουμε να φάει. Εντάξει,
υπάρχουν και πατούσα, κάποιοι... εγώ και στην πατούσα διάβασα.
Ναι, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Γενικότερα μπορείς να λιώσεις λίγο βούτυρο σε ένα, σε ένα μπρίκι και να γεμίσεις παγωθήκες, τις πλαστικές, τις σκληρές, με λίγο βουτυράκι, να βάλεις το φάρμακο μέσα, να το ανακατέψεις, να το γλυρίτσα, να το βάλεις στο ψυγείο να στερεοποιηθεί και μετά αυτό να το βάλεις στην πατούσα της γάτας ή στο τρίχωμά της κάπου, έτσι ώστε η γάτα να θέλει να γλυφτεί, να καθαριστεί, ότι τι λερωμένη, τι έχω πάνω μου τώρα, κάτσε να καθαριστώ, και να το φάει κιόλας, να της αρέσει. Που και σε αυτό πολλές γάτες αντιδρούν και έχω δει γάτες οι οποίες προτιμάνε να είναι με το βούτυρο πάνω στο πόδι τους και να μην το τρώνε τελικά. Θέλει και μία εναλλαγή όλο αυτό, δηλαδή να έχουμε δύο διαφορετικούς τρόπους και να τους εναλλάσσουμε. Σίγουρα το να δίνεις σε καθημερινή βάση κάποια φαρμακευτική αγωγή στη μια γάτα είναι ένα μεγάλο θέμα το να πρέπει γίνει αυτό εύκολα. Γιατί όσο και να παλέψουμε, γιατί στον κτηνίατρο, εντάξει, δίνουμε κάποια αντιπαραστατική αγωγή, το κάνουμε εύκολο και είναι μία φορά. Δηλαδή, άμα ήταν κάθε μέρα, μέρα με μέρα θα μάθαινε, όχι, πάει στην ντουλάπη αυτό, κάτσε να εξαφανιστώ. Όχι, ήρθε η ώρα. Δηλαδή, η γάτα το μαθαίνει ότι, όχι, θα γίνει κάτι κακό, κάτσε να εξαφανιστώ.
Ναι.
Το οποίο σημαίνει αυτό από την αρχή πρέπει να το κάνουμε όσο πιο εύκολο γίνεται για τη γάτα. Δηλαδή, είναι και αυτό κάτι, όπως το λουρί που συζητήσαμε, το οποίο δεν είναι απαραίτητο βέβαια. Αλλά το να δίνουμε φάρμακο σε μια γάτα, να τη μάθουμε τις γάτες μας ότι θα κάτσει πάνω στο τραπέζι και θα πάρει μια άλλη. Άμα ανοίξει το στόμα, θα σου δώσω μια λιχουδιά τελικά και θα σου δώσω ένα χάπι. Άμα αυτό το μάθει από μικρή, ήταν πολύ πιο εύκολο να το κάνει σχεδόν μόνη της.
Πώς θα το μάθει από μικρή όμως? Δηλαδή, εγώ τρέμω την επόμενη φορά που θα προκύψει. Πώς θα. Δεν κάθεται. Τι να κάνω. Δεν κάθονται με τίποτα. Και έτσι και το κάνω και το βάλω, γιατί εγώ έκανα αυτό, το βάλω μέσα στις κονσέρβες, το έλειωνα, το έκανα. Μα δεν πάνε πάλι, θα δεις και το βλέπουν, είναι πονηρές, είναι έξυπνες.
Και είναι και γάτες οι οποίες πάνε στην κονσέρβα, τρώνε την κονσέρβα και με ένα μαγικό τρόπο ξεχωρίζουν αυτό το απειροελάχιστο κόκκινο φαρμάκου.
Αυτό!
Δηλαδή είναι φοβερές αυτό. Αυτό με ρωτήσει πώς θα το μάθουν γενικότερα. Φτιάχνουμε κάποια βίντεο τώρα γενικότερα να το δει και ο κόσμος πώς μπορεί όντως να μάθει σε μια γάτα του να κάθεται από μικρή τουλάχιστον, όχι στα καλά καθόμενα, τουλάχιστον να είναι ως εφόδιο ζωής, να μάθει η γάτα μας να δέχεται πράγματα στο στόμα της. Το οποίο αυτό εννοείται το μαθαίνει στην αρχή με κάτι που της αρέσει και μετά από ένα σημείο και μετά, αν χρειαστεί, να είναι και ένα χάπι.
Η γάτα είναι το πιο καθαρό ζώο στη φύση?
Νομίζω πως όχι, να σου πω την αλήθεια.
Αλλά είναι από το πιο καθαρά πάντως.
Δηλαδή υπάρχουν και κάποια ζώα τύπου τσιντσιλά, τα οποία το τρίχωμά τους είναι τόσο πυκνό, τα οποία δεν μπορεί να ζήσουν την παράσιτα επειδή είναι τόσο πυκνό το τρίχωμά τους.
Ναι.
Αλλά σίγουρα η καθαριότητα της γάτας είναι αξιομνημόνευτη, γιατί στις περισσότερες γάτες δηλαδή δεν αρέσει να είναι βρώμικες, και αν είναι μια βρώμικη μια γάτα, τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν γλύφεται, άρα κάτι έχει, κάτι δεν πάει καλά.
Κάτι δεν πάει καλά.
Δηλαδή, γάτα,
και,
δηλαδή...
και είναι και ωραίο να τη βλέπεις να το κάνει, έχει πολύ πλάκα.
Ναι, είναι χαλαρωτικό γενικότερα. Ναι,
ναι. Και δίνει και αφοσιώνεται όλο το πρέπει παντού.
Κάνει το μπάνιο της τώρα. Ναι. Είναι ωραίο αυτό να γίνει. Απλά είναι καμπανάκι αυτό ότι αν η γάτα μας έχει σταματήσει να περιποιεί τον εαυτό σας, τη βλέπουμε το τρίχο μας ότι κάτι είναι απεριποίητο.
Ναι.
Δεν είναι ότι κάτι άλλο έγινε. Οπωσδήποτε στον κτηνίατρο κάτι παθολογικό έχει
συμβεί. Να το πούμε δηλαδή.
Γιατί δεν φτάνει, νομίζω.
Αυτό λέω. Θα το κάνουμε β' μέρος για να στείλουν και ερωτήσεις σε ακροατές, γιατί δεν έχουμε πει για τα λάθη που κάνουμε εμείς. Για την ευζοία τους.
Ωραία, μας στείλουν και ό,τι άλλο θέλουν.
Να μας στείλουν ερωτήσεις. Επίσης, να ρωτήσω και αυτό. Γιατί εγώ δεν κάνω μπάνιο στις γάτες μου. Τις έχω μέσα στο σπίτι, δεν κάνω. Καθορίζονται όλη την ημέρα. Θεωρώ ότι καλά με το νερό έχουν πάθει. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Μάλλον ξέρεις, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Είναι σαν να βλέπουν το διάβολο. Δεν είναι ο διάβολο, νεράκι.
Σε κάποιες γάτες τις αρέσει. Δεν είναι σε όλες αυτό, αλλά ναι, στις περισσότερες δεν αρέσει. Σε κάποιες γάτες τις αρέσει.
Οπότε δεν είναι υποχρεωτικό.
Αν είναι θέμα να κάνουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε μπάνιο στη γάτα μας. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι κάνουν μπάνιο της γάτα τους, ίσως επειδή έχουν μακρύτριχες γάτες με μακρύ τρίχωμα και μπορεί να έχουν και κόμπους και να είναι και για τη γάτα δύσκολο, δηλαδή άμα δεν την πλύνεις και τη χτενίσεις. Σίγουρα δεν πρέπει να γίνεται πιο συχνά από μία φορά το μήνα, γιατί εκεί αλλάζει η χλωρίδα του δέρματος και με αποτέλεσμα να βγαίνουν δερματολογικά προβλήματα.
Όταν με βλέπουν, κάνουν με το που. Καλά, εννοείται με περιμένουν στην πόρτα. Κάνουν βαρελάκια και τεντώνονται. Κάθε φορά όμως.
Τέλειο είναι αυτό. Αυτό δείχνει ότι χαίρονται γενικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Α, εντάξει, αυτό είναι.
Είχα ακούσει και γάτο που τον είχαν βγάλει βούτυρο-γατούλι, επειδή υποτίθεται έλειωνε σαν βούτυρο κάθε φορά που έμπαινε μέσα.
Ο... βούτυρο-γατούλης.
Ναι.
Έτσι κάνουν, ναι. Αυτό ομολογώ ότι δεν το περίμενα.
Δεν ήταν, ήταν υποκοριστικό, τον φωνάτε το όνομα, ήταν άλλο θέμα. Τον φωνάτε βούτυρο-γατούλι, επειδή έλειωνε σαν βούτυρο όποτε έβλεπε του ανθρώπου που μπαίνανε μέσα στο σπίτι.
Και άλλα κάνουν οι γάτε, δεν θα τα ρωτήσω τώρα όμω. Οπότε θα κάνουμε β' μέρο και με ρωτήσει του κόσμου. Γατούλη.
Πολύ ευχαρίστω.
Και εσύ γατούλα έχει.
Μια γάτα και ένα σκύλο.
Α, και πώς τα πάνε?
Εντάξει, ο σκύλος είναι λίγο άρρωστο, δεν είναι πολύ καλά γενικότερα, αλλά μέχρι ήταν στα καλά το σκύλος, καλά τα πηγαίνανε.
Και πρώτα τι πήρες, γάτα ή σκύλο?
Πρώτα ήταν ο σκύλος.
Πιο εύκολο είναι να είναι πρώτα σκύλος ή δεν έχει σημασία?
Δεν έχει σημασία, αλλά από τη στιγμή που θα έρθει το δεύτερο ζώο και θα είναι νεαρό, βοηθάει πολύ. Το δεύτερο ζώο ενήλικο είναι... μπορεί να είναι δύσκολο.
Δηλαδή, μια ενήλικη γάτα με ένα ενήλικο σκύλο. Ναι, το βλέπω και εγώ δύσκολο.
Δηλαδή, αυτά τα δύο μαζί μπορεί να θέλει να χρειαστεί να γίνουν κάποια πράγματα, να μην δηλαδή απλά του βάλει στον ίδιο χώρο και τελειώσει το θέμα.
Ναι.
Καλό είναι να μην γίνεται πάντα έτσι, να γίνει πιο ομαλά δηλαδή η μετάβαση, η γνωριμία. Αλλά συνήθως, αν είναι νεαρό το ζώο, δηλαδή και δύστροπο να είναι το ενήλικο το πρώτο, θα μάθει τα χούγια, το κουτάβι, το γατάκι, θα μάθει τα χούγια του ενήλικου του ζώου του και ίσως η πρόγνωση είναι λίγο καλύτερη.
Και συνήθως το αφεντικό σε εισαγωγικά είναι η γάτα.
Συνήθως το επικίνδυνο να φάει ξύλο βασικά είναι ο σκύλος, επειδή είναι πολύ πιο γρήγορη η γάτα. Και παρόλο που εντάξει, ναι, υπάρχουν σκύλοι που μπορούν να σκοτώσουν γάτες και να κάνουν πράγματα, που συμβεί δηλαδή, συμβαίνει πιο συχνά το να γρατζουνίσει μια γάτα έναν σκύλο, επειδή είναι πολύ πιο γρήγορη.
Ναι. Ωραία. Πώς τα λένε, έτσι θα κλείσουμε. Πώς τα λένε?
Είναι ο Ρίκη, είναι ο σκύλος και ο Λευτέρης είναι ο γάτος.
Για μένα είναι η Σέρση και ο Αρίστος.
Σέρση, πολύ ωραία.
Η Σέρση Λάνιστερ.
Α, οκ.
Okay. Από τον Game of Thrones, γιατί είναι ξανθούλα. Γιατί είναι ξανθούλα.
Ωραίο.
Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα το απολαύσαν και οι ακροατές.
Δέσποινα, χαίρομαι πολύ. Το ελπίζω.
Είμαι σίγουρη. Θα σας ανεβάσω και τα βιντεάκια αυτά που σας λέω με αυτές τις δύο γάτες την από η μία που επικοινωνεί η Γλωσσού και η άλλη που είναι σαν λούτρινη.
Θα ήθελα να τα δω και εγώ. Δηλαδή,
θα σας στείλω, γιατί είναι... Ναι. Το γατάκι αυτό το ένα έχει πεθάνει κιόλας, αυτό που σου λέω, αλλά έχει και κάνει και... Τώρα δεν θυμάμαι αν είναι παιδάκι, αν βρήκαν δεύτερο οι άνθρωποι. Αλλά πάντως υπάρχει, έχουν ξεχωριστά Instagram για αυτούς τους εδώ πέρα τους δύο που σας λέω. Θα ανεβάσω, θα σας στείλω κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά και εσάς που μας ακούσατε.
Καλή συνέχεια σε όλους.